Budeme spievať pieseň číslo 173 na úvod. 173. Úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni číslo 4, ktoré budeme potom spievať, prosím, aby ste postali. Ďakujem. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich pravidelných bohoslužbách. Pokračujeme v takom letnom režime. Napríklad si všimli, že nepremietame piesne. Vítame všetkých, ktorí sú pravidelne sem chodia, ale aj tých, ktorí ste zďaleka prišli alebo prechádzate cez toto mesto. Prosíme, aby ste od nás odniesli naše, posílame po vás naše pozdravy tam, kde sa vrátite do svojich domovov. Naši bratia kazatelia sú rozbehaní, slúžia všelikde inde, alebo majú dovolenky. Tešíme sa, že dneska nám Božím slovom, výkladom Žalmu 73 poslúži Jozef Bán. Tešíme sa na jeho myšlienky. Veríme, že mu Pán Boh vložil a vloží do jeho úst to, čo potrebujeme počuť. Budeme pokračovať spevom piesne číslo 117. Piesne číslo 117.
Čítanie z písma svätého z listu Židom 4. kapitoly, verše 13 až 16. List Židom 4. kapitola, 13. až 16. verš. A nie je to tvora, čo by bol pre neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.
Prosím, aby ste postali k modlitbe. Ďakujeme ti, Bože, za to, že opäť sme mohli prísť do tohto chrámu, a ďakujeme ti za tieto slova, ktoré napísal apoštol Pavel. Aj my môžeme spolu s ním vyznať, že máme v tvojej osobe veľkňaza, ktorý nám rozumie, ktorý žil na tejto zemi v tele a zažil aj pokušenia, zažil aj slabosti, ale dokázal si sa prejsť týmto životom bez hriechu. Si nám príkladom, drahý Kriste. Tak ťa prosíme, aby si otváral naše srdcia, aby si aj tieto slová, ktoré budeme počuť z úst Jozefa, aby si prenikol do nášho vnútra, aby sme počuli otázky, každý tú svoju, ktorú potrebuje počuť. Požehnaj nám túto nedeľu. Amen.
Budeme pokračovať čítaním z knihy Žalmov, Žalm 73. 73. žalm. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklozli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenie hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci, stále bez obav hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni. Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažovala, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätine, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnímoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pýchalo ma v ľadvinách, bol som hlupák. Človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobyča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi Pánovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky.
Už ako bolo predznačené, chceme rozmýšľať o 73. žalme. Sú to niektoré moje myšlienky, nad ktorými som rozmýšľal v poslednom období prechádzajúcim, keď prechádzam istým neľahkým obdobím. Chcem sa vás pýtať na úvod otázku. Keď prechádzate ťažkým obdobím života, ktorá je tá kniha z Biblie, ktorú si v takýchto chvíľach čítajte najčastejšie? Ja siaham po žalmoch. Keď ostatnými knihami Biblie sa kupne prihovára Boh, žalmy je tá kniha Biblie, ktorou sa ja prihováram k Bohu. To najcennejšie, čo žalmy pre mňa vlastne robia v tých situáciách, je to, že mi pomáhajú vyjadriť takú istú skúsenosť zo života s Bohom, ako ju mali ľudia Biblie. A vyjadrujú ju otvorene, bez zahmlievania, bez ostichu. Čítali sme tento žalm. Už prvý pohľad na tento žalm nás oslovuje, lebo vypovedá niečo z tých, čo istým spôsobom zažívame všetci. Skúsenosť človeka, keď jeho viera je vystavená záťaži. A on prechádza tým obdobím tak, že jeho nohy sa podlamujú. Potáca sa a ničomu okolo nerozumie. Ako by tma zahladila jeho cestu a tma je vždy protipolom svetla, lebo nás aj všetko okolo nás zahaľuje do tmy. Keď svetlo dáva veciam s ich viditeľnými vlastnostiami vyniknúť, noc ich naopak pohlcuje a hrozí, že pohltí aj nás. Noc nám znemožňuje používať naše zmysly a pohlcuje nás tak, že ten každodenný život, ktorými prechádzame, pozostávajúci z vnímania toho, čo vidíme a počujeme, ten prekrásny svet stráca ako keby kúzlo a pôvab. Tma obmedzuje náš pohyb, ohromuje naše sily a svojou silou z nás vlastne robí zajatcov v samote a nás samotných premieňa v tiene a prízraky. A tá rozštiepenosť, ktorú tu človek musí zažívať, robí tento život neznesiteľným. Musím žiť akoby v dvoch svetoch. Vo svete, v ktorom som sa cítil doma, ale ten svet už nie je, není tu teraz. A predo mnou sa otvára iný svet, ktorému ja vôbec nerozumiem, lebo je plný paradoxov. A tak strata istoty, bezmocnosť a úzkosť, to je to zúfalstvo, ktoré písateľ tohto žalmu zažíva. Áno, v živote kresťana z času na čas sú také situácie, a vtedy, keď takéto situácie prídu, vtedy tie situácie sú chvíľami, keď sa pýtame po zmysle týchto udalostí. Vtedy, až vtedy vlastne človek zisťuje nosnosť svojej viery. Lebo človek nikdy nevie, nakoľko niečomu skutočne verí, dokiaľ sa pre neho pravdivosť a klam tejto viery nestanú otázkami života a smrti. Pravdivosť či klam našej viery, nakoľko niečomu skutočne veríme, odhalia až medzné situácie, ktoré sú otázkami života a smrti. Nuž, pozrime sa na osud písateľa nášho žalmu. Ešte raz. A čo on robí v takýchto situáciách? Prečo nenachádza dôvody k vďačnosti voči Bohu okolo seba? Prečo jeho viera v Boha nerastie, ale naopak ten žalm je modlitbou, výpovedou človeka, ktorý na svojom vlastnom tele nesie súženie a nemoc, ktorý je šľahaný deň čo deň, trestaný až už od rána, ako čítame v 14. verši. Je výpovedou veriaceho, ktorý sa vždycky usiloval o život podľa Božieho slova. Čítajte verš 15. Verš 13. A ktorá celá jeho existencia sa teraz vlastne zmenila v bolesť a rozpor, ktorú nemohol porozumieť. Verš 16. Múdrosť starého zákona učila predsa, že Boh odmenuje dobro a trestá zlom. Takto začína tento žalm. Dobrý je Hospodin k tým, ktorí sú čistého srdca. Lenže svet, v ktorom žalmista žije, ako keby sa zrazu ocital, sa tejto múdrosti ako keby vymýkal. Čo on zažíva, je skúsenosť Joba. Skúsenosť Koheleta. Skúsenosť mnohých tých spravodlivých, trpiacich starého zákona. Život ako by fungoval podľa iných pravidel. Odmenuje cynikov a nafukancov, a tí povýšenecky a pohordavo tvrdia. Boh si hemženie ľudí na zemi vôbec nevšíma. Preto to je ten odkaz tých úspešných v tedajšej dobe, ale aj tých dnešných. Ty musíš byť Bohom sám. Staň sa sám svojim Bohom. Vezmi všetko do svojich rúk a zariad si to sám. A výsledok sa dostaví určite rýchlo. Títo ľudia nemajú žiadne trápenie. Čítame opis tých veršoch 4 až 10. Sú zdraví, ťažkosti života sa ich vyhýbajú. Zatiaľ, čo trpiaci spravodlivý je v nebezpečí, že stratí ešte aj to málo, čo má. Tú svoju vieru. Či táto skúsenosť nedáva zapravdu cynikom? Nie je snad naozaj nezmysel pridržiavať sa Boha a žiť podľa jeho práva? Čo keď skutočne on na naše volanie nereaguje? To je výpoveď tých VIP vtedajšieho sveta, veľmi dôležitých ľudí. Nuž, ale aká je naša situácia, bratia a sestry? Podobná. Zatiaľ, čo my sa modlíme za uzdravenie či aspoň zmiernenie bolesti choroby našich najbližších, ich choroba veselo postupuje. Zatiaľ, čo my sa modlitevne na modlitbách zápasíme za oslobodenie z moci závislosti pri našich najbližších, ich závislosti postupujú a ruinujú všetko, čo bolo rokmi vybudované. A čo modlitby za všetky tie naše deti? Koľko úzkosti a starosti tu zažívame? A čo v zbore? A čo v cirkvi? A čo vo svete, prostredie, v ktorom žijeme? Ťažko si dnes človek je predstaviť, že Boh vo svete, vo vzťahu k človeku skutočne niečo koná. Že on sám je tým rozhodujúcim, jednajúcim subjektom v dejinách. V najlepšom prípade je nejakou zaujímavou, ale často už len okrajovou hypotézou. Takáto interpretácia života a jeho diania okolo nás je praktickým ochromením viery v živého Boha. A tak to, s čím sa prakticky stretávame okolo seba, častokrát aj nás, že v nás odumiera obraz živého a konajúceho Boha. A strácame vnímanie konkrétnej prítomnosti Boha a jeho konania v bežnom živote. Rozčarovanie z Božej neprítomnosti tam, kde by sme ju najviac očakovali, pri zbožných zeme, a hojnosť života a jeho bezmierne užívanie tam, kde by sme to možno najviac, najmenej videli. To je to, čo prežíva náš písateľ. Nuž, ako je to teda s Bohom? Kde a akú pravdu o ňom môžeme zahľadnúť? To je tá najťažšia otázka, vlastne, ktorá trápi nášho písateľa. Riešenie čítame, že zasvitne žalmistovi v Božej svätyni. Verš 17. On svoju tmu prináša do svätyní silného Boha, on sa za ňu nehanbí, neskrývajú. Ale naozaj je to zrazu také jednoduché, zrazu také ľahké, ako keby sme tu výpovedi nášho žalmistu nedôverovali. Ako keby nám niečo zatajil, ako keby nepoodhalil všetko. Ten svoj zápas, tú svoju cestu, ako znovu objavil Boha. Nuž, predstavme si samých seba v tomto príbehu. Vstupujeme do Božej svätyne s podobnými otázkami ako písateľ tohoto žalmu. Tvrdými otázkami na telo, ťažkými. Nachádzame zrazu odpovedie? Nie, vôbec nie. Myslím si, že je potrebné vykonať istý pohyb. Niečo, čo tu žalmista, písateľ tohto žalmu, hovoril len okrajovo. On vstúpil do svätyne. Čo to je ten pohyb, nad ktorým rozmýšľam? V ťažkých takýchto situáciách človek v sebe znovu musí obnoviť tú často zabudnutú potrebu a túžbu načúvať a učí sa schopnosti skutočne vidieť. Vidieť, ako vidí Boh. Ako sa to dá? To sa začína tak, že človek musí vystúpiť zo seba a pozrieť sa na svet ako keby zvonku. Zmeniť uhol pohľadu. Ideálne by bolo vidieť udalosti tak a ľudí a všetko okolo seba, ako to vidí Boh. To samozrejme nemôžeme. No môžeme sa tomuto Božiemu videniu približiť? A aké ľudské videnie by mohlo odpovedať tomu Božiemu? To, ktoré vidí veci, ľudí a udalosti z rôznych strán. Videnie z toho môjho uhla pohľadu je prirodzené. Tak sa na veci dívam, tak ich hodnotím ja zo svojej vlastnej perspektívy a hodnotíme udalosti vlastným hodnotovým systémom. Zostávanie pri tomto pohľade nás necháva ako keby v začarovanom kruhu, z ktorého nemôžeme von. Len zaoberanie sa samým sebou, svojimi pochybnosťami, aj svojimi ťažkými otázkami nedáva našej situácii riešenie. Častokrát. Zotrvávanie v tejto pozícii môže a často viesť k nihilizmu, od ktorého je už iba krôčik k praktickému popretiu Boha. Preto sa musíme dostať von. Von odtiaľto. Ako sa veci majú, keď sa na nich dívame z iného uhla pohľadu. Z perspektívy pohľadu zvonka. Preto musíme vystúpiť zo seba. Čo vôbec neznamená popretie našej vlastnej osobnej osobnosti a situálnosti v mene nejakej iluzórnej, abstraktnej transcendencie. Naopak, len zahliadnúť na svoju situáciu zvonku. Samozrejme, že aj tu sme obmedzení svojou neschopnosťou úplne zo seba vystúpiť. Za každým, keď sa o to pokúšame, neberieme zo sebou tam vonku aj to trochu malo ze seba. Niečo za tými okuliárami, ktorými sa chceme pozrieť, niečo za nimi zostáva. A to niečo určite ovplyvní výsledné naše videnie. Preto sa musíme učiť umeniu, čo iba na chvíľu, na okamih, dištancovať sa o seba. Zároveň to predpokladá, že musíme mať odvahu a byť pripravení na všelijaké prekvapenie, lebo ten pohľad na našu situáciu, ten pohľad zvonku, môže s nami aj poriadne zatriasť. Lebo zrazu zazrieme seba ako takého, ktorý je s rôznymi strašnými predsudkami, ktorý žije v zakresení sám sebe. Ten pohľad môže podhaliť horké plody, obrazotvornosti našich strachov, možno neopodstatnených, či našu túžbu ovládať druhých, naše predstavy o sebe, aký sme, tie rôzne vrstvy našich sebaklamov. A niekedy prekvapujúco, možno aj neopodstatnenosť našich otázok a pochybností. To je teda prvý stupeň, výjsť von zo seba. A potom potrebujeme vykonať druhý pohyb, vstúpiť do sveta toho druhého. Toto robí písateľ Žalmu 73. On hovorí, vstúpil do svätyne Boha, do jeho svetla, do svetla svätyne Boha, ktoré prežiarí jeho tmu. A to svetlo predstavuje mnohovrstevnú skúsenosť ľudí, ktorí žili s Bohom. A tá svätyňa zároveň predstavuje tú hlbokú rieku pamäte, z ktorej môžeme čítať, z ktorej sa môžeme učiť, ako sa teda skutočnosti s Bohom majú, aká je naozaj pravda s Bohom. Ona nám ponúka nie len tú ohromnú súmu dôkazov Božieho konania v histórii, ale aj krásu ľudských životov, rôznofarebnosť ich skúsenosti s Bohom, s Božou prítomnosťou v ich živote. Potrebujeme otvoriť naše vnútro a načúvať druhým, ako oni vnímajú samých seba, ako prežívajú život s Bohom, ako sa dívajú na okolitý svet. Musíme sa učiť zahľadnúť, prečo je ich pohľad na ich samých, na život, ich život s Bohom a na okolitý svet, na spoločnú históriu, taký vábny, atraktívny, prínosný, zatiaľ, čo náš je nepriaznivý, ťažko zrozumiteľný, hlboko cudzí, až úražlivý. Vstúpiť do toho druhého sveta, toho druhého, znamená dostať sa čo najviac do jeho prítomnosti, až k vnútornému duchovnému súzvzneniu. A čo asi zažil písateľ tohto žalmu? Ja si to predstavujem tak, že Boh zrazu pred ním rozvinul príbeh záchrany človeka, začínajúci kdesi už pravcom viery. A na začiatku tohto príbehu je, áno, Abraham, s množstvom ťažkých otázok. Až príliš prízemné, až príliš ľudské otázky. Však len si spomente, Pán Boh ho vyzýva, aby opustil zem, posiela ho niekde. A Abraham sa pýta, kde mám ísť? Kde to mám ísť? Pán Boh odpovedá, choď, ukážem ti. Neskôr sa dozvieš. Potom mu hovorí, dám ti zem. A opäť Abraham sa pýta, a ktorú zem? Ktorú zem mi to dáš? Pán Boh odpovedá, choď, poviem, ukážem ti neskôr. Potom mu hovorí, dám ti dieťa a celý národ. Abraham sa pýta, ako tomu mám rozumieť? Ako to poznám? Kedy sa to stane? A Pán Boh, choď, ukážem ti neskôr. Tak by sme mohli pokračovať. Ale či táto neistota bola trvalou a jedinou skúsenosťou nášho pravca viery? Viera v Boha bez poznania pravdy v ňom, ako sa naozaj veci majú, by nedala Abrahamovým krokom bezpečia a istotu. Bez poznania pravdy viera zostáva len peknou rozprávkou, projekciou našich túžok po šťastí, niečím, čo nás môže na chvíľu potešiť do tej miery, do akých sa chceme dať klamať, alebo je zredukovaná možno na krásny cit, ktorý zahreje, ale je podrobený nestálosti našej duše, rozmanitosti doby a není schopný byť v živote trvalou oporou. Viera chce poznať pravdu. Ináč zostane vždycky zakliesnenou v sieti pocitov a nestálosti. Nuž, a akú pravdu o Bohu chce viera poznať? Čo chce vlastne porozumieť? O akú pravdu sa môže oprieť v ťažkých chvíľach života? O pravdu, o Božej vernosti, o jeho dôveryhodnosti, dôslednosti a spoľahlivosti. Nijakú inú. Pravda viera nemá. Uvedomujeme si to? Nijakú inú pravda viera nemá. A Abrahamov príbeh je jeden z mnohých tých dôkazov o naplnení tejto pravdy o Bohu. A tak vstupom do Božej svätine zrazu náš písateľ nášho žalmu stretáva tých, s ktorých mu vlastne Boh dal, s ktorými aj on vlastne teraz tvorí tú svätyňu, svätyňu mužov a žien starého zákona. Jákob, Mojžiš, Samuel, Debora a tak ďalej. A okolko viac je ponúkané nám, bratia a sestry, svätyňa mužov a žien nového zákona. Ale aj bratia a sestry celej kresťanskej histórie a ich životná skúsenosť ako odkaz. Áno, v tej svätyni sú aj mnohí, ktorých sme osobne poznali. A poznáme. Nemusíme ísť ďaleko, bratia a sestry. Stačí len spomínať, aké povzbudzujúce sú tu príbehy okolo nás. Môžeme menovať. Spomeňte si na niektoré. Pre mňa bolo to, ako keď som sledoval životný príbeh brata Tomáša Kryšku. A čo vy? Môžete venovať svoje príbehy? Svoje príklady? V osamelosti, v chudobe, v trápení, či utrpení, ich pohľad všetkých tých bol nie na vonkajšie okolnosti, ale pohľad všetkých tých sa sústreďuje na toho jedného, ktorý tvorí cieľ a dáva zmysel všetkému. Na Pána Ježiša Krista, ako sme to čítali Židom. To je ten vrchol všetkého. A on stojí na vrchole všetkého. A predsa je tu ako ten, ktorý je nám rovný vo všetkom, okrem hriechu. Áno, vo všetkom bol podobne skúšaný ako my. Ako ten, čo niesol bremeno ako my. A preto nám rozumie. Tu je to svetlo, ktoré rozptýluje všetku tmu. A tí všetci vstupovali do toho istého svetelného prúdu, ktorý o sebe prehlásil, že je svetlom sveta. A vstupovaním do tohto svetla, nie len, že ich bytosti boli prežiarené Božím svetlom, až tak, že druhým sa stávali svedkami o tomto svetle, ale naviac tu nadobudali silu osvecovať životné cesty iných. Je zaujímavé, keď načúvame životné skúsenosti tých, ktorí už nie sú tu, či načúvaním príbehov od skúseností mnohých, s ktorými žijeme, ktorí vyznávajú, jedno je spoločné. To podstatné nie je vonkajšie vyslobodenie z tej situácie, v ktorej sme, v ktorej sa nachádzame, či viditeľná zmena, ale práve isté vnímanie prítomnosti Ježiša Krista a jeho vernosti v tých ťažkých situáciách, kde sme. A tá im dáva silu a svetlo žiť tam, kde sú. Sú jasným dôkazom predivnej moci, ktorá ich v týchto situáciách nesie. A ticho obostiera. A potom je možno najťažší tretí krok. Zobrať toho druhého, jeho skúsenosť, spôsob myslenia, jeho konanie, v ktorom sme ho videli, do svojich životov. Nie, aby sme ich úzkostlivo nasledovali, ani prehnane meditovali o ich živote. Nie, to nie. To neznamená nutne porovnávať náš pohľad s pohľadom toho druhého. Nejde ani o nájdenie nejakého kompromisu medzi jedným a druhým. To jediné, čo musíme urobiť, keď druhých berieme do nášho sveta, je dovoliť ich pohľadu, síly ich skúsenosti stáť vedľa tej našej, vedľa tej mojej situácie a nechať, aby ono pôsobilo na moje rozhodovanie. Nechať, aby svetlo ich životnej skúsenosti rozsvietilo, osvietilo, či akokoľvek ináč povedané, tú moju cestu hľadania. A tak sa môže udiať tá zmena, o ktorej tu čítame, skúsenosť písateľa. Tu vidíme tú veľkú zmenu, ktorú prežíva. Vonkajšia situácia písateľa žalmistu sa vôbec nemení. Tá zostáva taká, ako je. No čo sa mení, je mení sa vnútro. Najprv sa menia jeho postoje. Postoj závisti sa stáva bezpredmetným. Rovnako ako triumfálnosť pýchy, verš 22. Potom znovu objavuje perspektívu pravej skutočnosti. Tých nafukoncov, tých všetkých, o ktorých tam hovorí, oni všetci vidú na vnívoč, verše 19 až 20. Ale tí, ktorí dôverujú Bohu, tých čaká sláva, verš 24. A nakoniec sa mení aj jeho pohľad na hodnoty života. I keby v nebi i na zemi by mal čokoľvek, akékoľvek majetky, k čomu by to bolo? Šťastie, či úspech, moc, či majetok, to všetko je iba zdanie plnosti života. Všetko v nebi a taktiež na zemi zostáva prázdne. To je to jeho vyznanie. Keby tu nebol Boh ako podiel jeho života. Boh bude na veky moja skala, skala môjho srdca. To sú tie verše 23, 26, 28. Pri dotyku s Božou prítomnosťou vie, že už nič nepotrebuje, lebo v tom dotyku je mu darované všetko. Skutočný život. Byť v tvojej blízkosti, vyznáva, v tom je moje šťastie. V Božej blízkosti je mi dobré. Verš 28. A tu sa v jeho srdci rodí skutočná radosť za to najpodstatnejšie, za Božiu prítomnosť, ale aj za všetkých tých, s ktorými on teraz tvorí tú svätyňu svätých, reprezentujúcu galériu životných príbehov, cez ktorých aj my smieme vnímať Božiu prítomnosť. Tu sa ale aj rodí v jeho srdci výzva, aby túto skúsenosť ohlasoval v bránach céry sionskej, ako to prekladajú iné preklady. Verš 28. A tak to najcennejšie, on to nenecháva pre nás, pre seba. Hovorí a zdieľa sa o tom. A my to čítame dnes po 3000 rokoch. A tento žalm je vlastne takým svedectvom. Svedectvom, ktoré ako to už žalmy môžu urobiť. Ako to hovorí C.S. Lewis. To najcennejšie, čo žalmy pre mňa robia, že mi pomáhajú zažiť takú istú radosť z Boha, ako roztancovala Dávida, či písateľa tohoto 73. žalmu. Končím. Ďakujeme, že aj my sme súčasťou takej svätyne, ktorá môže odzrkadľovať Božiu prítomnosť. Modlíme sa, aby tí, ktorí prichádzali sem, nachádzali v tejto svätyni, ktorej sme aj my súčasťou, to, čo naozaj potrebujú. Dotyk s Božou prítomnosťou, ktorá prežiarí ich životy a ukáže im cestu k skutočnému životu. Amen.
Môžeme sa pripojiť v tejto bohoslužbe piesňou číslo 251, piesň číslo 251, pri ktorej prebehne naša pravidelná zbierka. Po záverečnom požehnaní a modlitbe budeme potom spievať pieseň číslo 592, 592. Prosím, aby ste postali.
Pane Ježišu Kriste, musím vyznať, že medzné situácie odhalia, čomu veríme. Túžim potom, aby sme videli život tak, ako ho vidíš ty, Bože. Chceme sa otvoriť, či skôr otvárať, vždy nanovo tvojej prítomnosti. Otvárať sa cez vnímanie iných ľudí, ich životov, cez vnímanie tvojho hlasu, cez Božie slovo, otvárať sa cez ticho tvojej svätyne, tu, či inde, či v prírode. Amen.
Nech nám trpiaci Kristus pomáha prechádzať našim životom. Nech nám otvára oči, nech nám pomáha pochopiť, nech nám pomôže prijať to, čo meniť nemôžeme. Nech nám dá silu meniť to, čo meniť môžeme. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tým, ako sa rozídeme domov, ešte dovolte pár informácií, čo sa deje v našom spoločenstve. Najprv vám chceme vás pozvať na pravidelné bohoslužby, ktoré bývajú vždy ešte o 18. hodine zboru Kaplnka. Dnes na tomto mieste bude slúžiť brat Matej Hájek. Stredy biblické hodiny počas prázdnin nebývajú a nebudú. Budúcu nedeľu takisto dve pravidelné zhromaždenia. O 10. bohoslužby slúži brat Daniel Pastierčák a potom večer zbor Kaponka o 18. hodine tiež Daniel Pastierčák. V týchto dňoch sa dožíva svojho životného jubilea sestra Ľudmila Keleová. Neviem, či je tu. Nie je tu. Kývajú. Nevadí. Chceme jej z tohto miesta popriať veľa sily. Sestra prežila takú ťažšiu zdravotnú situáciu v minulých mesiacoch, tak vyprosujeme pre ňu ešte sílu a aj pre jej manžela, aby spoločnou cestou mohli ešte dlhé roky kráčať. Pozdravuje, pošleme neskôr. Toto je všetko, čo som vám chcel povedať a prajem vám príjemnú nedeľu.